Když je něco vaše poslání, stejně si to nedáte vzít, říká. Pod vlivem dominantního tatínka vystudoval matematiku a jadernou fyziku, ale už od svých 6 let se věnuje nejraději psaní. Na svém kontě má asi 25 knih pro dospělé i pro děti a knihy také vydává ve svém nakladatelství Práh. Zároveň je i šéfem Svazu českých knihkupců a nakladatelů a nadšeným cestovatelem. Spisovatel Martin Vopěnka je hostem dnešní Osobnosti Plus. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
Tisíc nových knih ročně se vydá v České republice. Připadá mi to jako až úplně neuvěřitelně vysoké číslo. Nicméně bude to podle vašeho odhadu letos významně méně?
Určitě na jaře dost knih bylo odloženo, ale zase o to více teď nakladatelé se snaží to dohnat. Všemším zase ale brání kapacita omezená tiskáren, takže si myslím, že to bude o něco méně, ale odhadoval bych tak o 1000, víc ne. Ale je třeba vidět, že z těch 16 tisíc část jsou tisky, které prakticky nejdou na trh. Takže řekněme, že těch komerčních titulů, které jsou určeny k prodeji, bude kolem 10 tisíc.
Aktuálně se mluví o nedostatku papíru všeho druhu. Jak to zasahuje vydavatele a nakladatele?
No, chtěl bych rozhodně čtenáře ujistit, že knížky se dál tisknou. Není to, že by stroje stály a čekali na papír, ale určitě ta flexibilita je nižší, protože zejména když potřebujete dotisk úspěšného titulu, tak najednou zjistíte, že dodací lhuta papíru místo 4 týdnů je třeba 8-12 týdnů a to už do Vánoc nestihnete. Takže spíš to stěžuje všem hráčům knižního trhu rozhodování a reakci na konkrétní situaci.
Čili, jestli vám správně rozumím, může se stát, že na vánočním trhu bude těch knih méně, než se plánovalo a předpokládalo.
Může se stát, že ty nejoblíbenější knihy se doprodají a nakladatel je nebude schopný dotisknout. Čili z toho by plynul takový message, běžte radši koupit už teď, protože do Vánoc ta knížka nemusí na pultu vydržet.
A na jaké ceny se mají čtenáři připravit, pokud jde o předvánoční trh? Budou ty už nyní vydávané knihy třeba právě i s ohledem na nedostatek papíru nebo vůbec na postcovidovou situaci o dost dražší?
Myslím si, že do konce roku prakticky udržíme ty plánované ceny, protože nevím jak ostatní, ale já jsem měl nasmlouvané tiskárny včetně cen už někdy v červnu. Takže tyhle ty ceny by tiskárny měly dodržet a já už na cenách nic měnit nebudu. Ale pokud ten trend zůstane a zůstanou takto vychýlené ceny energií, papíru, surovin, tak určitě v příštích letech nevyhnutelně nějaké zvýšení cen dopadne i na knihy. Je ale třeba vidět, že kniha je duševní vlastnictví. Tam velká část té ceny spočívá v autorských právech, překladu a podobně. Čili vlastně ta výrobní cena je zhruba 10% a z toho ten papír třeba 5%. Takže zase nemělo by to být v případě knih nic drastického.
To je zvláštní, co říkáte. Výrobní cena je 10%. Přitom u nepřekladové literatury je běžné, že autoři mají těch 10% a těch 90% spolkne všechno ostatní.
No tak ono, všechno ostatní 50% minimálně je distribuce, protože hlavně
ta
se knížka musí
ta je to nejdražší.
Prodat. Pak máte 10% DPH, 10% autor a ze zbylých zhruba 30% nakladatel ještě dá 10% tomu autorovi, takže vlastně, no to už jsem odečet, ale stejně, no, je to vlastně tanec na tenkém ledě pro nakladatele, protože nemůže započítat to riziko samozřejmě. Ta cena vypadá hezky, když se všechno prodá, ale když se prodá jenom třetina nákladu, tak je to průšvih.
Říká Martin Vopěnka, host dnešní Osobnosti Plus. Vy jste v létě avizoval, že vám na podzim vyjde drsný román pro dospělé, psychologicko-pornografický thriller. Teď právě vychází v nakladatelství Kalibr, a to pod názvem Poslední stanice Hamburg. Má být s žíravou upřímnou výpovědí muže středního věku, který žije v dlouholetém vyhořelém manželství a snaží se znovu objevit smysl a radost ze života. Já se nemůžu nezeptat, nakolik tento román nese autobiografické stopy.
Já jsem posledních 10 let psal z budoucnosti, takže tam jsem se bezpečně vyhnul těmto otázkám. Zajímala mě budoucnost a tímto románem se vracím do současnosti. Byla to taková velká výzva, jestli se dá románově, významně románově zachytit současnost. A samozřejmě v těch románech ze současnosti vždycky čerpám ze svého života a ze svých zkušeností, ale je to přetransformované do té literární podoby, čili třeba hlavnímu hrdinovi. Maminka v dětství spáchala sebevraždu, byla duševně nemocná. Moje maminka měla těžkou duševní nemoc, ale o sebevraždu se pouze pokusila. Čili jsou tam takové různé niance a různé jiné příběhy, které jsem jako transformoval do toho románu. Ale samozřejmě ta stopa toho mého vnitřního prožívání tam je poměrně silná.
Vy jste řekl, že vás zajímá, jestli se dá současnost zachytit, tedy v současném románu. Chtěl jste zkusit napsat velký román ze současnosti. Co pro vás charakterizuje právě tu současnou dobu?
No jde právě o to, že ta doba je tak přezachycená vlastně v těch dokumentech, ve zprávách, online a podobně. A dřív se psaly romány, že ještě v 18. století, aby prostě lidi v 19. aby lidi se něco dozvěděli, vlastně ty příběhy, to byla jediný kanál, kterým k ním proudili příběhy. Dneska tady máte dramatický příběh o hledání holčičky 8leté, který můžete sledovat 2 dny
online,
v přímém přenosu. Takže ta literatura jednoznačně, podle mého názoru, by měla jít někam dál, aby odůvodnila vůbec někam svou existenci, hloub, tedy řekněme. A konkrétně to, co řeší ten hrdina toho poslední stanice Hamburg, je vůbec hledání nějaké vlastní významnosti v tomhle světě, kde je skoro 8 miliard lidí a kde se všechno tříští do těch mediálních prostorů a online a podobně, tak kde najít nějaký střípek té své vlastní ceny. A zároveň je to vlastně mu nakonec nejde o nic jiného, než mít trošku štěstí v životě.
No.
To je takový další důležitý moment.
Navážu přesně na to, o čem mluvíte, protože v anotaci k té knize Poslední stanice Hamburg stojí otázka, jakou útěchu, vizi anebo smyslu plnou cestu nabízí vlastně současný svět ztraceným, nešťastným a hledajícím. No a já se vás teď zeptám za ty nešťastné a hledající, jakou?
No, mě naučil Jaroslav Pavlíček, český polárník, takovou důležitou poučku do těžkých časů, když někde ztroskotáte a podobně, vždycky si hledej práci. Čili jako v tom angažování se v tom současném světě se vždycky ten smysl dá najít. Máme spoustu problémů, které je potřeba řešit. Pro mě teda na prvním místě jsou to ekologické problémy. A jestliže někdo má ten problém, že necítí vlastní hodnotu, tak jí může nalézt vlastně v péči o druhé nebo o přírodu, o planetu. Čili to je cesta, kterou vlastně nakonec i v závěru toho románu tam bleskne určitý střípek naděje v tomto směru. A ti, kdo přinášejí tu naději tomu muži ve středním věku, jsou děti, vlastně ty mládež, protože já věřím, že ta mládež je určitou nadějí, je vidět, že oni berou mnohem vážněji ty globální otázky a budou je muset řešit. My jsme ještě tak nějak jako se přes ten blahobyt jako vlastně uspali na nějakou dobu, ale ty otázky přijdou, ty problémy přijdou a budou se muset řešit.
Přijdou, vy říkáte, ti mladí ty otázky budou muset řešit, ale z druhé strany z jednoho průzkumu vyplynulo, že více jak 60% mladých lidí má opravdu obavy z vývoje klimatu. A teď už jsem se setkala s názorem, zda je to dobře, zda jsme naše generace tu mládež nevystrašili až příliš. Co si o tom myslíte?
Myslím si, že jen blázen by neměl obavy. Jako obavy jsou jako velice realistický přístup k současnosti, čili to je velice pro mě pozitivní zjištění, že 60% mladých má obavy. Ale samozřejmě jako vždycky, strach tady není o to, aby nás svazoval, ale aby nás motivoval, čili je potřeba samozřejmě ty obavy přetavit v něco aktivního a v nějakou naději, protože já pořád věřím, že naději máme, protože lidstvo dosáhlo úžasných pokroků ve vědě, v poznání a to je nádherný. Já jako miluju poznání. Bylo by škoda, kdybychom to promarnili a kdybychom to nevyužili právě ve prospěch třeba toho klimatu.
Mluvíte o pokroku lidstva. Na druhou stranu vím, že píšete své knihy rukou na papír a ještě velice drobným písmem. A ono vás to psaní podle vašich vlastních slov posouvá dopředu. Jak a kam vás to posouvá?
No tak je pravda, že v tomto smyslu jsem velice konzervativní, možná jsem jeden z posledních romanopisů, kteří píší opravdu své romány v ruce, ale u mě je to věc toho soustředění, toho absolutního soustředění, které ten počítač prostě pro mě to ruší a i to přenášení myšlenek přes ruku na papír je něco úplně jiného než ťukání do klávesnice.
Nezvykl jste si na tu klávesnici, jo?
Já samozřejmě článek napíšu za půl hodiny na klávesnici, ale román je něco jiného. Tam jako rozprostírám ve své hlavě celý prostor vlastně toho příběhu, celý nový svět. A ten nový svět se mi nejlépe jako přenáší na čtverečkový papír rukou.
No ale pak to stejně asi přepisujete sám do počítače, přečtete to po sobě, viděla jsem fotku, jsou to úplně drobounká písmenka.
Musím to přečíst rychle, dokud si pamatuju, co jsem napsal, protože pak už opravdu bych to ani nevyluštil. A co se týče toho posouvání...
Právě, na to jsem se ptal.
Tak vlastně ten proces skutečného ponoru vzniká, až když sedíte nad tím papírem. Můžete cokoliv vymýšlet předem, ale ve chvíli, kdy 3 hodiny nevíte, že uběhli, protože jste byli nad papírem, tak někdo tomu říká meditace a já jsem ponořený do toho svého příběhu a v té chvíli teprve mě napadají ty klíčové posuny toho příběhu, takže to je pro mě vždycky určitě dobrodružná cesta, dalo by se říct, cesta za dosavadní obzor mého vědění.
Říká Martin Vopěnka, host dnešní Osobnosti Plus. Ohledně dnešní covidové doby jste nedávno ve vizitce naší sesterské stanice Vltava pravil, že různé apokalyptické scénáře jste předpovídal už dávno. Vy máte nějaký prorocký dar, nebo jste si to nějak spočítal, že něco obdobného přijde, musí přijít?
No tak ono, dneska už to právě nevypadá nic moc nového, protože těch apokalyptických scénářů vidíme kolem sebe a možná až příliš, ale podstatné je vlastně tušit to, co se může stát o trošku dříve. Já to trošku přičítám svému židovskému původu po mamince, že taková ta intuice, že se něco stane, že bude nějaký pogrom, byla klíčová pro to, aby přežili. A my všichni Židé, co dneska žijí na světě, jsou potomky těch, kteří tu intuici zřejmě měli a museli ji osvědčit v mnoha generacích. Takže já cítím takovou podprahovou intuici, ale často se to netýká ani třeba toho globálního světa, ale týká se to takových těch latentně fašistických různých proudů, které jsou velice chytlavé a které zase z vašeho souseda znova můžou udělat prostě tu vraždící bestii.
A teď mimochodem se cítíte nějak více ohrožen, nebo vaše intuice vám napovídá, že by v tomto směru se tady něco mělo zhoršovat?
Já jsem měl před pár lety veliký strach z Václava Klause mladšího. Já jsem vlastně ve svých článcích vždycky psal Václav Nácek mladší. A tam jsem cítil takový to na rozdíl od SPD, kterou považuji za business partaj. Prostě viděli jsme, jak pan Okamura zářil po volbách před dalších 100 milionů, prostě vydělal na další roky. Tak tady jsem cítil tu ideologii chytlavou, která říká vlastně těm lidem, řekněme dole nebo v té hospodě, vy vlastně neposlouchejte ty elity, ty profesory, protože vy máte stejný voličský hlas jako oni a vy můžete rozhodovat o tom, jestli se země koule točí a jestli je kulatá nebo placatá. No. Tak to je taková ta první fáze toho fašismu, kdy se jako nejdřív, nebo i ten komunismus vlastně nejdřív pochlebuje těm masám, aby je posléze zotročil.
Je překvapivé, jak civilizace zareagovala a jak je humanismus zároveň smrtící pro civilizaci, když se to s ním přehání a chráníme každý lidský život. Tato vaše slova mě zamrazila. Smrtící humanismus a problém, když se to s ním přehání. Myslíte si, že evropský, já dodám židovsko-křesťanský důraz na cenu života každého jednotlivce oproti třeba modelům asijským, kde má celek tu nejvyšší hodnotu a jednotlivec se může směle obětovat, že ten přístup naší civilizace se teď v té covidové době ukázal jako ne dost dobrý?
Tak ono je to taková zároveň přejemnělost té západní civilizace, protože my jsme si opravdu odvykli na to, že k životu patří i smrt a nejsme na ní vůbec připraveni a máme ji většinou izolovanou v nějakých ústavech a podobně. A je to prostě tak, že stejně nemůžeme vynaložit veškeré finanční prostředky na záchranu jednoho života. Asi kdybychom celý státní rozpočet, asi bychom kohokoliv zachránili, kdybychom na to obětovali celý státní rozpočet.
No ne, ale já rozumím téhle praktické rovině, ale jako po ideové stránce Není tady pro vás žádné tabu napadat humanismus de facto jako takový? Já tam nějaké tabu cítím, protože mohli bychom, když budeme napadat humanismus, třeba zabalit Všeobecnou deklaraci lidských práv. Jo?
To ne, to já vůbec proti humanismu vůbec nic nemám. Ale jde o to zároveň si být vědom určitých mezí, a když tedy vynaložím, ale to je jenom příklad, všechny prostředky na léčbu jednoho pacienta, tak mě budou chybět samozřejmě na léčbu ostatních nebo na něco jiného. Čili jde o to, zase to s tímhle nepřehnat.
Protože... To je jasné, jenomže co se přehnalo, co bylo špatně v tomhle směru? Měli jsme raději třeba míň zavírat ekonomiku a smířit se s tím, že těch lidí zemře ještě daleko víc?
Mě spíš... Takhle, určitě si myslím, že by neškodila lidem větší zodpovědnost za svůj vlastní život. Teda, tak to jde o to, abych nebyl obézní, už abych vůbec žil zdravě. Pak jde samozřejmě o to, že my jsme humanistická společnost, takže i obézní budeme léčit samozřejmě všemi možnými prostředky. Ale zase jde o to, aby ten člověk si dal pozor, teda aby nešel do společnosti, když může chytit nemoc, která je pro něj smrtelná. Začíná to od té osobní zodpovědnosti. A já neříkám, že mám řešení, kde ta mez, jak to vyvážit, ale ta diskuze se zvrtla na dvě zcela extrémní strany. Ta jedna byla teda všechno zavřeme, aby náhodou někdo nezemřel, prostě aby náhodou někdo někoho nepotkal, což je zase smrtící pro mnoho dalších věcí a devastuje to děti a mládež, vzdělání a všechno. A ta druhá mez zase byla, my myslíme jenom na sebe, jsme totální sobci a nikdo nám a máme právo prostě dělat si, co chceme, ať to stojí, co to stojí. A mezi tím chyběla nějaká vyvážená debata o tom, kde nastavit tu mez. A já samozřejmě tak, jak zároveň jsem živnostník, tak jsem viděl, že tu tíhu nesou vlastně ti živnostníci, jejichž teda životy zase, kterých si vážím proto, že oni byli ty, co vlastně se sami chtěli starat o sebe.
Čili jinými slovy, přehnalo se to s přísností těch opatření?
No tak ono mohly být mnohem mírnější, kdyby a zároveň důsledně dodržovat jejich opatřování. Tady byla, vlastně my máme skoro největší úmrtnost, při
no,
skoro nejdrastičtějších opatřeních, ale zřejmě ty opatření prostě nikdo tady důsledně nedodržoval, jako což mě taky jako zase vadí samozřejmě. Takže nastavit rozumná opatření, při kterých společnost úplně nezardousím, ale zároveň tvrdě vyžadovat jejich dodržování, jinak žádné opatření samozřejmě nemá smysl, když se nevyžaduje jeho dodržení.
Říká Martin Vopinka, který je hostem dnešní Osobnosti Plus. Vy jste velký cestovatel. V jednom z rozhovorů jste řekl, že když takto cestujete, tak mimo jiné zjišťujete, jak to jde všechno do háje. Uvedu jenom stručně, samozřejmě změny klimatu, ubývá biodiverzity a také všechna možná místa na světě se začínají podobat sobě navzájem. U člověka, který cestuje hodně, si to umím představit. Napadá vás, jak tenhle trend, to zestejňování, gleichschaltování dané globalizací zastavit nebo aspoň přibrzdit, aby se zachovala co možná nejbohatší různost?
Tak je otázka, jestli i tohle není jedno z ponaučení té covidové krize nebo jeden z důsledků, že možná se některé oblasti vzpamatovaly z přemíry cestovního ruchu a nyní se budou snažit už nastavit trošku přijatelněji tuhle invazi. Ale zatím mě nenapadá, jak zastavit skutečně to postupné ukrajování té divočiny. To je úplně to nejzásadnější. To je pro mě zásadnější než oteplení, protože to oteplení naší technologií budeme nakonec schopni nějakým způsobem eliminovat, zbrzdit a nakonec i zastavit. Tomu věřím, že takové technologie budeme schopni vyvinout, ale tu divočinu tu nebudeme schopni obnovit a ta divočina pořád ubývá a to je opravdu deprimující, když prostě jeden rok vymalá, jdete po stezičkách a za 3 roky později jsou tam 10 metrů široké vybagrované, prostě vyvrácené stromy a vybagrované cesty za čínské peníze a bagruje se neustále velkou rychlostí. Ani nikdo vlastně možná neví přesně proč, protože ti místní lidi z toho nic nemají. Oni stejně na to s normálním autem nevjedete, jedině nějaký traktor. A jedině si dovedu představit, že ty místní šťastné lidi naloží na traktor a povezou je dolů stavět nějakou přehradu a ten jejich šťastný život zničí. To si v těch lokalitách musí znovu uvědomit, co vlastně chtějí. No.
k tomu zestejňování ještě na kulturní rovině. Já jsem to pochopila tak, že vám možná vadí i, že ať jedete, kam jedete, tak je to vlastně všude dosti podobné. Já teď mám takový čerstvý zážitek, který je ale vlastně svým způsobem opačný. Byla jsem ve Vídni na muzejní noci a nechápu, jak je možné, že v centru Vídně je jedno knihkupectví vedle druhého. Samá knihkupectví, případně maximálně obchody s uměním a starožitnostmi, kdežto v centru Prahy máme thajské masáže, na Staroměstském náměstí i Václaváku, spoustu obchůdků s obskurním zbožím. Máte vysvětlení? I jako tedy šéf svazu knihkupců a nakladatelů.
Tak já myslím, že pořád ještě je úžasné, že máme v těch velkých obchodních centrech knihkupectví, což třeba není vůbec samozřejmé a v Americe byste je tam třeba nenašli. Čili zase na druhou stranu, my pořád ještě máme v tom veřejném prostoru relativně dost těch knihkupectví. Ale proč ten prostor, to centra měst, tady obecně pořád ještě jsme příliš liberální a když hledáme třeba podporu pro knihkupce, tak v těch krajích a podobně prostě není žádný nástroj, aby nezvýhodnili prostě jednoho podnikatele před druhým a je jedno, jestli tam prodáváte sádrové trpaslíky nebo knížky. Čili zatím není dostatečně zhodnocen ten kulturní další přínos obchodu, jako je knihkupectví.
Závěrem se budu ještě ptát trochu osobněji. Vy jste synem známého matematika. Jaké to bylo mít za otce uznávanou autoritu?
No tak já jsem i napsal knížky jako Nebarevné vzpomínky z 60. let. Můj otec byl velice oblíbený u studentů a doma v rodině v 60. letech to byl prima táta a pak vlastně jak přišel o tu veřejnou známost a zároveň maminka byla těžce duševně nemocná, tak se z něj stal prostě nesnesitelný despotický fotr. A tak to bohužel bylo, takže to byly nekonečné boje. Nakonec jsem vlastně šel svojí cestou, což nesl těžce a ještě posléze jsme k sobě nějak zase zpátky, jakž takž tu cestu našli, ale určitě nemohu říct, že by to od 70. let byl dobrý táta.
Ale jak to, že jste si nechal vnutit vysokoškolská studia proti své vůli? Já ještě chápu, když rodiče mluví do výběru střední školy, ale u té vysoké.
No tak byl to socialismus, hrozily dva roky vojny. Jasně. A bylo mě 18. Těch možností moc nebylo na humanitní směry, by mě nevzali z kádrových důvodů, takže se mohlo hledat něco z té techniky. Pak už jako jakmile jsem dostal ten diplom, což bylo pořád ještě v 80. letech, tak jsem věděl, že tím dnem jako s tím oborem končím a to jsem také realizoval.
No ale litoval jste pak někdy toho, že máte matematicko-fyzikální vzdělání a že nemáte nějaké jiné?
Já jsem 20 let litoval toho času ztraceného na té fakultě.
To a byl to fakt ztracený čas?
Říkám, 20 let jsem to považoval za ztracený čas a vůbec jsem nebyl schopný se k tomu myšlenkově vrátit. A pak se mě dostala do rukou knížka známého astrofyzika Černé díry a zborcený čas a ta mě inspirovala k napsání románu Pátý rozměr a v té chvíli jsem začal zase znovu nalézat tu schopnost porozumět té teoretické fyzice a astrofyzice, aspoň v tom obecném měřítku, jako velký dar. A od té doby zase jsem rád, že jsem tohle studium absolvoval, protože mě nesmírně obohacuje.
Určitě. A vy jste řekl, že fyzika je dnes v poznávání dál než filozofie. Cituju, ta už nevím, kam by mohla jít dál. Co je podle vás cílem poznávání vlastně?
Tak pořád hledáme svoje místo ve světě, v tomto případě tedy již víme, v jakém zhruba vesmíru, ale pořád nacházíme i v tom mikrosvětě nové obzory. Čili pro mě je to určitě porozumění, co vlastně moje existence je, proč je tady vůbec život a kam směřuje.
No a na to dává teda ta fyzika dneska lepší odpovědi než filozofie?
Tak tím, že se blížíte podstatě, jak to všechno vzniklo, jak je to provázané, tak si myslím, že ano, že samozřejmě jste ta živá část světa vzešla z té neživé, zároveň myslím si, že už i v té fyzice se ukazují možnosti, jak vysvětlit paranormální jevy, že ty, které nepochybně tady jsou, jako přenos myšlenek a jako prostě takové, jako, já jsem to nazval v jednom
svém románu. Kvantovým vědomím, že?
Já jsem to nazval jako kvantově provázaný stav duší, že nějakým způsobem jsme všichni jedno, což jsem odvodil i v tom románu Láska v čase bezsmrtnosti, vlastně z té kvantové fyziky, že naše vědomí má hodně společného s kvantovým stavem, ale viděným jakoby nahlíženým zevnitř, ne zvenku. Takže pro mě tady právě ta fyzika jako vytváří vlastně nějaký slovník, kterým jsem schopný tyhle hluboké jako filozofické věci popsat.
Závěrem, být na smysluplné cestě je pro vás důležitější než být v cíli, to jsou také vaše slova. Přesto se zeptám, jaký cíl před sebou vidíte jako spisovatel?
No zase vždycky cílem je zase další román, který letos teda hodně sklízím, ještě vyjde pro malé děti Sofinka a záhadné zvířátko, pro pětileté děti první čtení. A ještě byl film Spící město, vlastně a vyšlo znova Spící město, takže letos jsem byl trošku jako vlastně rozptýlený od toho psaní, protože jsem sklízel. Ale,
na ten cíl?
Ale už někdy listopad, prosinec bych chtěl zase začít psát a pořád před sebou tlačím, že jednou napíšu tu knihu jako ten svůj absolutní jako vrchol.
Hostem dnešní Osobnosti Plus byl spisovatel Martin Vopěnka. Díky moc za návštěvu ve studiu a mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
A od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Lucie Vopálenská.